Vi ste uz SBS na Srpskom.
Australijska i južnokorejska vlada izrazila je zabrinutost i traže dodatne informacije o curenju poverljivih američkih dokumenata. 400 migranata bez kontrole pluta između Malte i Libije. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da će o situaciji na Kosovu i Metohiji sljedeće nedelje biti održan još jedan sastanak sa svim ministrima vlade i Srbima sa Kosova i Metohije. Australijska vlada kaže da je zabrinuta i da traže i dodatne informacije o curenju poverljivih američkih dokumenata koji uključuju informacije koje se odnose na protivvazdušnu odbranu Ukrajine kao i osjetljive informacije u vezi sa Južnom Korejom i Izraelom. U međuvremenu Južna Koreja je objavila da je svesna novinskih izveštaja o curenju nekoliko poverljivih američkih vojnih dokumenata i planira da razgovara sa Sjedinjenim Državama o pitanjima koja su pokrenuta kao rezultat curenja, izjavio je neimenovani južnokorejski zvaničnik. New York Times je objavio da dokumenti koji su procureli sadrže detalje o razgovorima između visokih zvaničnika Južne Koreje o pritisku Sjedinjenih Država na saveznike da pomognu u isporuci oružja Ukrajini. List navodi da je Južna Koreja pristala da proda artiljerijske granate kako bi pomogla Sjedinjenim Državama da popune svoje zalihe, insistirajući da bi krajnji korisnik trebalo da bude američka vojska, ali da su interno najviši južnokorejski zvaničnici zabrinuti da će ih Sjedinjene Države proslediti Ukrajini. Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država saopštilo je da je u kontaktu sa Ministarstvom odbrane i da je počelo istragu o navodnom curenju dokumenata iz Pentagona. U saopštenju portparola australijske vlade kaže da je zadovoljan što je Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država brzo reagovalo na istragu i da traži dodatne informacije. Izraelska vlada odbacila je tvrdnje iznete u dokumentima koji su navodno procurili iz Pentagona da su čelnici obaveštajne službe Mossad podržali proteste širom zemlje protiv predložene reforme izraelskog pravosuđa. Kabinet premijera Benjamina Netanjahua saopštio je da su tvrdnje iznete u dokumentima koje je New York Times u subotu objavio, koji su navodno procurili iz Pentagona, lažne i bez ikakvih temelja, prenosi agencija Reuters. U međuvremenu Ministarstvo odbrane Ukrajine saopštilo je da njihove snage rade na jačanju defanzivnih linija i pozicija duž granice sa Belorusijom i Rusijom. Načelnik ukrajinske vojske u Hersonu Aleksandar Prokudin rekao je da su ruske trupe napale Hersonsku oblast navođenim aviobombama. Prema preliminarnim podacima među civilima nema žrtava. Istovremeno Poljska je do jula suspendovala uvoz ukrajinskog žita. Poljski poljoprivrednici protestovali su zbog velikog priliva ukrajinskih žitarica jer smatraju da je to pretnja za njihovo domaće tržište, preneo je Kiev Independent. Ministarstvo odbrane Tajvana saopštilo je da je primetilo 59 kineskih vojnih aviona oko Tajvana, od kojih je nekoliko ušlo u zonu protivvazdušne odbrane Tajvana, pošto kineske vojne vežbe u regionu ulaze u treći dan. Primećeno je i da 9 kineskih brodova kruži oko Tajvana. Ove vežbe, koje je Peking nazvao strogo upozorenje samoupravnom ostrvu, odgovor su na aktivnosti tajvanske predsjednice koja je prošle nedelje posjetila Sjedinjene Države, dok je kineska vojska prvog dana simulirala opkoljavanje ostrva. Amerika je pozvala Kinu da pokaže uzdržanost. Tajvan, na koji Peking gleda kao na ocijepljenu kinesku provinciju, saopštio je da je najmanje 71 kineski avion u subotu obletao ostrvo. Kineski državni mediji izvestili su da će vojne vežbe, koje bi trebalo da traju do ponedeljka po lokalnom vremenu, istovremeno organizovati patrole i napredovanje oko ostrva Tajvan, oblikujući sveobuhvatno opkoljavanje i položaj odbijanja. Dodaje se da je kineska vojska rasporedila raketnu artiljeriju velikog dometa, pomorske razarače, raketne čamce, borbene avione, lovce, bombardere, ometače i rezervoare za dopunjavanje goriva. Bez strateške autonomije Evropa rizikuje izlazak iz istorije, upozorava predsjednik Francuske Emmanuel Macron u intervju za Eho tokom državne posjete Kini i ocjenjuje da Europa može da bude treći pol u odnosu na Sjedinjene Države i Kinu. Za predsjednika Francuske strateška autonomija je ključna da spriječi europske države da postanu, kako je rekao, vazali. Na pitanje šta se može očekivati od Kine u vezi sa Ukrajinom posle njenog dijaloga sa predsjednikom Xi Jinpingom, Macron je izjavio da misli da Kina ima isto zapažanje, da je danas vrijeme vojno. Ukrajinci pružaju otpor i mi im pomažemo, nije vrijeme za pregovore, čak i ako ih pripremimo i ako moramo da postavimo prekretnice. Ovo je svrha dijaloga sa Kinom, da se konsoliduju zajednički pristupi, istakao je Macron. Prema njegovim riječima, prvi je podrška principima povelje Ujedinjenih nacija, drugi je jasan podsjetnik na nuklearnu energiju i na Kini je da snosi posljedice činjenice da je predsjednik Rusije rasporedio nuklearno oružje u Belorusiji nekoliko dana nakon što se obavezao da to neće učiniti. Treći je, navodi, veoma jasno podsjećanje na humanitarno pravo i zaštitu dece, a četvrti, želja za dogovorenim i trajnim mirom. Izraelska policija je odlučila da ne ulazi u džamiju Al-Aqsa u Jerusalimu gdje su se zabrikadirali Palestinci i da počne da pušta jevrejske hodočasnike da uđu u kompleks hramovne gore koje je najsvetije mjesto za Jevreje, a treće najsvetije za Muslimane. Palestinci su se sinoć zabrikadirali u džamiju Al-Aqsa što je izazvalo zabrinutost da bi mogli da izbiju sukobe ako izraelska policija odluči da ih udalji. Jordansko ministarstvo spoljnih poslova upozorilo je na katastrofalne posljedice ako izraelska policija uđe u Al-Aqsu. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan poručio je izraelskom predsjedniku da njegova zemlja neće nemo posmatrati provokacije i prijetnje po status i duhovnost džamije Al-Aqsa. Šefovi Sirije i Irana razgovarali su o najnovijim dešavanjima oko džamije Al-Aqsa u Jerusalimu, naglasivši da je takva neprijateljska politika Izraela neodvojiva od napada na civile u Siriji i potvrđuje njenu slabost i poraz pred snagama otpora i hrabrošću palestinskog naroda. Predsjednici Sirije i Irana, Bashar al-Assad i Ebrahim Raisi, ocenili su u telefonskom razgovoru i to da unipolarni svet nestaje, zahvaljujući budnosti naroda i zemalja koji se drže svog suvereniteta i dostojanstva, navodi se u saopštenju kancelarije sirijskog lidera objavljenom na Telegramu. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je napisao na Twitteru da će IMSE, prvi turski posmatrački satelit visoke rezolucije, biti lansiran u svemirsku orbitu utorak 11. aprila. Sa našim obučenim ljudskim resursima, sposobnostima koje imamo i tehnologijama koje razvijamo, nastavit ćemo da budemo u globalnoj svemirskoj trci, naveo je Erdogan. Ruski predsjednik je ranije rekao da će se nakon lanciranja tog satelita broj turskih satelita u svemiru povećati na 10. Voda je počela da prodire u brod sa oko 400 ljudi koji bez kontrole plutaju između Malte i Libije, saopštila je služba za podršku Alarm Phone. Ta služba je navela da na Twitteru da je dobila poziv za pomoć sa broda koji je krenuo iz Tobruka u Libiji prošle noći i da su o tome obaveštene vlasti. Nemačka nevladina organizacija German Rescue Ship saopštila je da su se prošle noći najmanje 23 migranta utopila u Mediteranu kada su doživjeli brodolom. Prošle nedelje je brod Geo Berenz dobrotvorne organizacije Lekari bez granica spasao 440 migranata kod Malte nakon složene jednočasovne operacije u Olujnom moru. Slušate SBS na srpskom, 15:10 je. Radiotelevizija Srbije javlja da su u Srbiji mogući izbori pre kraja godine, pre svega za beogradsku vlast. Predsjednik Srbije kaže, bit će ih kada to bude tražila opozicija. Ne isključuje mogućnost da se na birališta ide na jesen ili zimu. Za kasnije ostavlja odluku da li će, kada do njih doći, na njih izaći kao narodni pokret ili kao politička stranka. Iz Stranke slobode i pravde upućen je poziv predsjedniku Republike da kaže tačan datum kada će se ponovo na glasanje. Srbija se nalazi na prekretnici, kaže predsjednik te stranke Dragan Đilas.
Jer Srbija se nalazi na prekretnici. Građani Beograda i cele Srbije imaju pravo da donesu odluku da li žele evropski glavni grad i evropsku Srbiju ili smatraju da treba da ostanemo van kontinenta kome geografski, civilizacijski, istorijski pripada.
Sastanak Aleksandra Vučića i lidera SSP-a desio se pre nego što su proglašeni konačni rezultati na nivou Republike i grada Beograda. Na pitanje šta je obećao tada Draganu Đilasu kad će beogradski izbori, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da mu nije obećao ništa.
Nisam obećao ništa, osim što sam rekao kad bude tražio beogradske izbore, kad bude smatrao da ne postoje
legitimitet. Sad traži?
Traži, nema problema, dobit će.
Kad?
Moramo sednemo da razgovaramo kada je to logično, ne možete držati izbore u julu mesecu, složit ćete se, tako da...
Novembar,
na jesen ili zimu, kada hoće. Ne on, nego bilo ko drugi, zašto je to fair? Morate poštovati svoje političke protivnike.
Iz ugla prioriteta za posmatrače izbora, kao i za one koji prate rejting stranaka, 2023. nije viđena za izbornu godinu. Realnije im je, kažu, da se na glasanje ide naredne godine, kaže za Radio Televiziju Srbije Bojan Klačar iz CESID-a.
Znamo da je nekako praksa u Srbiji da se eventualni parlamentarni izbori ili beogradski spajaju sa lokalnim izborima. I drugi razlog je što mi se čini da je ova godina sa vrlo intenzivnim pregovorima između Beograda i Prištine preuzela drugačije prioritete u odnosu na izbore i čini mi se zapravo da bi organizovanje izbora na neki način moglo i da uspori proces implementacije sporazuma, nekih dogovora koji su, odnosno obaveza koji su preuzeti, i pitanje koja je opravdano za Srpsku naprednu stranku da raspisuje samo beogradske izbore koji su na neki način najizazovniji za njihovu političku stranku, a da eventualno ne otvara pitanje vanrednih parlamentarnih izbora. Ja nisam siguran da čitava opozicija traži izbore, zato što rejtinzi nisu takvi da ti izbori odgovaraju čitavoj opoziciji.
Vladimir Pejić iz agencije Faktor Plus kaže da svi imaju razloga za izbore, ali nije siguran da ih sa nekom velikom željom očekuju, svako iz svojih razloga.
Beograd se, ja kažem, razlikuje od Srbije i tu je dominantna uloga Srpske napredne stranke i SPS-a. Međutim, za razliku od Srbije, neke opozicione partije imaju veći rejting. To se odnosi na ove tradicionalne, da ih nazovem, opozicione partije koje su osvojili najviše mandata na prethodnim izborima, na prethodnim beogradskim izborima, na čelu sa gospodinom Đilasom. Međutim, vrlo su snažni ekološki pokreti, gde postoji jedan problem za njih, da nisu dovoljno pojedinačno prepoznatljivi.
Vučić o izborima najavljuje razgovore u Skupštini, a poziv je, kako je rekao, otvoren za sve. Dotle premijerka Srbije Ana Brnabić izjavljuje da će o situaciji na Kosovu i Metohiji sljedeće nedelje biti održan još jedan sastanak sa svim ministrima vlade i Srbima sa Kosova i Metohije. Ono što je strašno i što plaši i zabrinjava je da se ponovo podiže tenzija, broj provokacija je sve veći, međunarodna zajednica i dalje ćuti, navela je Brnabićeva za Pink. Ona je upozorila da se 10 godina čeka formiranje zajednice srpskih opština koje Priština na svaki način izbegava. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 67 centi, 61 eurocent, 54 britanska penija i 71 srpski dinar, 8 para. Stanovnici nekoliko područja u zapadnoj Australiji upozoreni su da se pripreme za oluju, obilne padavine i ekstremno visoke plime, pošto se ciklon formira u blizini severne obale države. Biro za meteorologiju kaže da se očekuje da će tropska najniža temperatura danas postati ciklon i da bi trebalo da stigne u vodu oko Bruma oko srede, nazivajući ozbiljne udare duž obale do Port Hedlanda kasnije tokom nedelje. Inače, u Pertu je delimično oblačno i vetrovito, trenutno 22 stepena. U ostalim gradovima Adelaide sunčano 20, Melbourne oblačno sa povremenom kišom 15. U Hobartu je oblačno vreme sa 11, delimično oblačno u Canberri 15. Sydney sunčano 21, u Brisbaneu oblačno 25, u Darwinu kiša 29. Beograd ponedeljak, povremeni pljuskovi 15 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posetite sbs.com.au/news.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.